Mūrils pagājušajā mēnesī atkāpās no Skotu Nacionālās partijas izpilddirektora amata, ko viņš bija ieņēmis kopš 1999. Gada. Savukārt Sterdžina pagājušajā mēnesī atkāpās no Skotijas pirmās ministres amata. 2021. Gada jūlijā Skotijas policija sāka oficiālu izmeklēšanu par Skotu Nacionālās partijas finansēm pēc tam, kad bija saņemtas sūdzības par partijas ziedojumu nelietderīgu izlietošanu. Ziedojumi tika piešķirti jaunās neatkarības referenduma kampaņas organizēšanai. Kā vēsta BBC, Skotu Nacionālā partija laikā no 2017. Līdz 2020. Gadam neatkarības referenduma kampaņai savāca vairāk kā 660 tūkstošus mārciņas.